Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Srbija je rekorder po padu investicija za vreme krize, ukazala je nedavno Evropska banka za obnovu i razvoj u svom izveštaju o tranziciji regiona. Od 2009. do 2013. godine pad investicija kod nas je iznosio 7%, u Ukrajini, Moldaviji i Kavkazu oko 6,5%, u centralnoj Evropi oko 3,5%, koliki je bio pad i u jugoistočnoj Evropi. Po njihovoj proceni, Srbija je godišnje kratka za investicije na nivou od 3% bruto domaćeg proizvoda, što iznosi oko milijardu evra. Evropska banka za obnovu i razvoj nam zamera da smo u pogledu javnih, odnosno državnih investicija, znatno podbacili, a da su upravo one neophodne za dugoročan rast i da zato javne investicione projekte treba ubrzati. Strane direktne investicije su u drugoj polovini prošle godine porasle, strani investitori uložili su novih milijardu i po evra, što je za oko 300 miliona evra više nego godinu dana ranije. Kako Srbija privlači investitore? Štampana sa nemačkog govornog područja bavila se nedavno ovom temom, kao i reformama u Hrvatskoj. Austrijski list Kurir piše o pokušaju ove dve zemlje da privuku strane investicije, pre svega jeftinom radnom snagom. Hrvatski adut pre svega može da bude jeftina radna snaga, piše ovaj list. Strana preduzeća stoga dolaze sa svojim firmama ćerkama u kojima se zapošljava jednostavna radna snaga. I Srbija je pre svega produžena proizvodna traka za firme iz Evropske unije, pri čemu je velika prednost bescarinski vizni režim koji je dogovoren sa Briselom. Sada čak poneko tekstilno preduzeće prelazi iz Turske u Srbiju jer su ovde plate niže, piše ovaj list. Za preduzeće iz Evropske unije Srbije je kao mala Kina u komšiluku. Perspektiva pristupanja Evropskoj uniji trebalo bi da da impuls za nove investicije. Kakav je značaj stranih ulaganja, posebno u zemlji koja je siromašna i razvijena kao što je Srbija? Čime Srbija privlači strane investitore? Koje kategorije investitora su do sada dolazile? Koji investitori su Srbi najpotrebniji? O dobrim i lošim stranama stranih ulaganja u emisiji Rečeno i prećutano danas govore Mahmud Bušatija, stručnjak za investicije i razvoj, i Milan Vučković, međunarodni poslovni konsultant. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Dobar dan.
Svi planovi u oblasti ekonomije pa i društva u celini od 2000. godine ovde su se zasnivali na politici inostranih ulaganja kao osnovne baze razvoja naše ekonomije. Tada je govoreno da je to jedini pravi put koji nas kao društvo vodi u blagostanje, a da bi zakoračili na taj put potrebno je da napravimo samo strukturalno prilagođavanje privrede. Tako, ako se prisetimo, su govorili naši političari i ekonomisti pre 15 godina. Šta je sada 15 godina kasnije? Nemamo domaću industriju, nemamo domaće banke, nemamo domaću trgovinu. Šta je srpskoj privredi donela ova politika i strani kapital do sada?
Pa, evo, mi živimo u tom vremenu, osjetimo na svom džepu šta smo dobili. Ima tu dosta istine da je zemlji u razvoju potreban strani kapital, jer ona ne može da stvori svoj kapital, jel? Ukoliko taj kapital nije nastao zloupotrebama raznoraznim, to je ona čuvena tajkunizacija, kad privatne kompanije ne plaćaju doprinose ili poreze državi, ali to pretvaraju u svoj profit. To nije profit koji se investira u razvoj, nego se investira praktično u da kažem, ličnu potrošnju vlasnika kompanije. I nažalost, to je, da kažem, obilježilo prvih 10 godina, čini mi se da i sada ima tih tendencija da se državni kapital, odnosno državno vlasništvo obezvrijedi do te mjere da se čak mole privatnici da preuzmu to, taj kapital. Na tome oni zarađuju pare. Uglavnom su to špekulativne akcije. To se jasno vidi po činjenici da od svih privatizacionih ugovora preko 30% je, da kažem, moralo da se raskine. Zamislite neku proizvodnju koja vam donosi 30% škarta. To nikada ne može da bude profitabilno. Mi nikada nismo ni imali neki plan razvoja koji bi jasno ukazao na to kakav nama investicioni, da kažemo, ambijent je potreban, šta se sve treba uraditi, a to sve zavisi od toga šta hoćete da zemlja bude za 30 godina, za 50 godina. Onda izvlačite prioritete i počinjete da radite po tim prioritetima. Normalno pravite jedan zakonodavni ambijent u kome praktično vlade ne mogu da mijenjaju prioritete kad se vlade mijenjaju na izborima, bilo da su redovni ili vanredni, a kod nas je običaj čak i kad vlada u pola svog nekog mandata treba da se prilagodi nekoj situaciji pa zamijeni dva ministra sa dva nova čovjeka, onda se izgube svi oni prethodni prioriteti, potpuno se novi prioriteti ističu, to je kratkovida politika koja ne vodi ničemu. Nažalost, mi smo sada vrlo zadužena zemlja. Mnogi pričaju, čak nažalost profesori univerziteta, jeli profesori ekonomije, da ništa ne znači do 80% GDP-a ukoliko smo mi imamo javni dug, ali to ne znači da, za razvijene zemlje. A za zemlje koje imaju ovakvu strukturu ekonomije koju mi imamo, gdje je izvoz jedva pola pokriven, uvoz je pokriven našim izvozom jedva do polovine, mi nemamo konkurentan proizvod u suštini, sve se svodi na to koliko će Fiat automobila da proizvede, evo sad smo čuli da ćemo subvencionisati Fiat da ne smanjuje više proizvodnju. Na čeliku ne možemo zasnivati našu budućnost, a što je najgore, svi političari u posljednjih 15 godina predstavljaju ovu zemlju kao zemlju jeftine radne snage i kao zemlju koja nema svoje stručnjake. To je pogubno, jer vi praktično dolazite u situaciju da se ovdje, da kad dođe investitor, on ništa drugo i ne traži nego ono što mi nudimo, to je jeftina radna snaga. I to smo i dobili, samo što se na taj način ne može napredovati, jer to su preduzeća koja zapošljavaju 200-300 ljudi. To ne može podmiriti potrebe ove države. Mi imamo preko milion radno sposobnih građana koji ne rade. Od toga možda jedno 150-200 hiljada radi u sivoj zoni, ali to je od danas do sutra, to ne možete se osloniti na to.
Kako da izgleda to sa pozicija neko ko bi želo da dođe ovdje da investira?
S obzirom da sam ja više vezan za nemačko govorno područje i stručnjak sam više za investitore ili investicije iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, uglavnom Nemačke, u principu stvar je svuda ista. Mi zapravo ovdje u regionu imamo jednu veliku konkurenciju što se tiče zemalja u okruženju koje naravno žele isto što i mi, a to je da privuku što veći broj inostranih investicija. I gospodin Bušarski je tu apostrofirao neke osnovne probleme sa kojima se mi između ostalog suočavamo u tom smislu, a to je pre svega taj loš privredni ambijent. Znači država već godinama navodno nastoji kroz takozvane reforme da obezbedi ovdje nekakav privredni ambijent koji bi bio dostupan ili dostupniji između ostalog i stranim direktnim investitorima, ali naravno i domaćim investitorima, što je veoma bitno. Međutim, kada apostrofiraju te najbitnije probleme sa kojima se mi ovdje suočavamo kao loš privredni ambijent, a što je veoma odbojno za strane direktne investitore, to su između ostalog ta pravna nesigurnost, zatim veoma raširena korupcija i privredni kriminal, zatim imamo tu preobimnu i potpuno neefikasnu javnu upravu sa jednom pravom administrativnom džunglom, potom imamo jedan očajan porezni sistem i na kraju imamo jedan nedostatak u predvidivosti same ekonomske politike, a što je za takve firme koje planiraju svoje investicije, veoma bitno jer oni žele naravno da svoje investicije planiraju ovdje dugoročno. Pa se onda dešava da država tu nudi naravno neke veoma značajne subvencije na stranim kompanijama koje žele ovdje da dođu, pa se na kraju, iako je to predviđeno za uglavnom firme iz znači, proizvodne delatnosti, prelili na neke druge koji sa proizvodnom delatnošću nemaju ništa. Tako da u principu mi imamo ovdje više tih nerešenih problema i svih malo prepomenutih razloga, niti domaće kompanije, niti strani državni investitori zapravo ne osjećaju nikakve efekte takozvanih reformi, jel, koje je država već najavljivala posljednjih ne znam nija koliko godina. Znači, ništa se u tom smislu ne dešava, čak se dešava suprotno, a to je danas strani direktni investitori u tom smislu sve više u širokom luku zaobilaze. Primjer tome je zadnjih nekoliko godina, recimo da je 12 do 15 veoma ozbiljnih i značajnih firmi otišlo ili u Makedoniju. Imamo slučaje recimo koji se tiče nekih nemačkih investitora kao što su recimo Drexel Mayer u Zrenjaninu ili Osram, koji se umeđu vremenu povlači sa ovog tržišta, da su njihove druge kompanije ili čerke firme također planirale ili razmatrale mogućnost da investiraju u našoj zemlji, pa su se na kraju i pored toga što već ovdje imaju svoje firme, pogotovo Drexel Mayer u Zrenjaninu koji zapošljava preko 3000 ljudi, su se ipak na kraju odlučili iz nekog razloga da to učine, na primjer, u Bugarskoj, a ne ovdje. Tako da je to...
Ali koje to uslove, šta je to povoljnije, recimo, odnosu na Srbiju u Bugarskoj, Makedoniji, da se neka firma odluči da ode tamo, a ne ovdje? Uglavnom su to... Da donose odluku gdje će ići.
Pa, uglavnom su to slične stvari koje zemlje u okruženju međusobno u tom konkurentskom nastavljanju da privuku strane direktne investitore.
Međusobno se takmiče.
Se takmiče, naravno. Ja. Kao, mi smo pomenuli malo pre jeftina radna snaga, međutim to ne mora da bude osnovni razlog, mada u nekim slučajima jeste. Za neke od stranih direktnih investitora je najbitniji, znači pravi privredni ambijent, naravno zakon o radu, potom da imaju dobre mogućnosti za infrastrukturu.
Kada ste rekli, oprostite, zakon o radu, šta je njima bitno u tom zakonu o radu?
Pa da je zakon, da je zakon dobar, da zakon može da se primenjuje na realnu privredu, što recimo u našem slučaju to ne možemo reći. Najveći iskorak u tome, ne znam da li se gospodin Bušatelja slaže s time, su napravili upravo Makedonci, oni su još 2000 i ne znam, druge ili treće godine dobili jedan dobar, moderan zakon o radu. Ovo kod nas je trenutno privremeno rješenje, taj zakon o radu će još verovatno morati biti unapređivan, pa će se shodno tome verovatno raditi na tome da se on popravi i donese novi, možda već koliko sljedeće godine.
Evo, ja bih dodao jednu stvar. Ako govorimo o zakonu o radu, prije svega rad u nijednoj ekonomiji ne može se riješiti jednim zakonom. Dakle, to treba da bude jedan set zakona koji reguliše sve to, od udruživanja do načina ocjene rada i svega ostalog. Ali čitav taj segment pravni mora da jasno definiše i razdvoji rad od nerada, što kod nas nije slučaj. Mi to sve pokušavamo kroz jedan zakon da riješimo i nismo riješili. Jer praktično vi ako ne odvojite rad od nerada, onda imate situaciju u kojoj će, ukoliko se pojavi višak, recimo ljudi, oni koji su najsposobniji, oni će otići. Jer znaju da će naći na drugom mjestu rad. Vama će ostati oni koji ne rade. Drugo, naši sindikati nisu dobro uređeni, tako da oni ne preuzimaju odgovornost koju sindikati moraju u Europi da imaju, a to je da oni biraju ko će izgubiti posao. Jer oni najbolje znaju ko je radnik, a ko je neradnik. Kod nas se sindikati ne pitaju ni za što. Imate neke koji podržavaju recimo neke političke partije, pa zbog toga učestvuju u nekim razgovorima, ali konačno ne mogu nikakvu odluku.
Imate i one koji su na njihovoj listi u parlamentu kao poslanici.
Apsolutno. Dakle, mi imamo jedan potpuno neuređen sistem. Kad se priča o tome da odlaze zainteresovani, odlaze recimo u Bugarsku konkretno ili Rumuniju, što je vrlo čest slučaj, umjesto kod nas. Prvo se interesuju za nas, zahvaljujući, da kažemo, iskustvima još iz jugoslavenskog doba, kad su dobro sarađivali sa nama, naročito njemački, švajcarski i italijanski poslovni svijet, stariji, recimo, svijet. Oni znaju da su imali ovdje izuzetno dobre uslove, izuzetno dobro kvalitetnog industrijskog radnika, koji je tada možda bio i nešto jeftiniji, ali u bruto iznosima čak nije bio ni jeftiniji od njihovih, ali smo pružali druge prednosti. Sada se odlazi u Bugarsku ili u Rumuniju. Iako su to zemlje unutar Evropske unije koje su, da kažem, karakteristične po visokom stepenu korupcije još uvijek, ali njihovi zakoni su, da kažemo, sistematizovani i oni su u saglasnosti sa normama evropskim. Dakle, vi ako ne iđete na problem u poslovanju svom u Bugarskoj, ako vas sudovi ne tretiraju kako treba njihovi, onda se vi obraćate sudovima evropskim. Ovdje vi nemate način zaštite, jer vi se ovdje kod nas možete obratiti recimo evropskim sudovima tek kad ste završili sa svim pravosuđem ovdje. A to znači 20 godina. Jel, to je 20 godina onako sigurnih. Kod nas nemate državni institut koji se bavi praćenjem izvršenja sudske presude, pravosnažne. Dakle, vi to svuda u Europi imate državni organ koji prati da li se u roku od 60 dana ili 90 od zemlje do zemlje izvršila odluka suda. Kod nas vi znate da to je gotovo nemoguće. Ako je onaj protiv koga vi imate dobijen spor u boljim odnosima sa lokalnom policijom, on će vas onemogućiti da naplatite svoje potraživanje. Dakle, to je pitanje ambijenta. Međutim, moramo biti svjesni jedne činjenice. Evo sad je kriza u Europi sve više i više dovodi do toga da oni razmišljaju o prilagođavanjima. Jer iz krize se ne može izaći ako se ne prilagođavate. Dakle, i Europa se prilagođava tome da poboljša svoje ambijente poslovne. Jer sad kriza pokazuje gdje su slabi. I insistiraju na nekim reformama. I oni imaju problem iz jednog prostog razloga što vi ako hoćete da uđete u ozbiljne reforme, vi morate da imate dosta vremena pred sobom. Vi ne možete reforme napraviti preko noći. Zato morate imati dugoročan plan, zato morate imati izvjesnost provođenja toga plana. Dakle, okvir zakonodavni koji zabranjuje vladi nekoj da ona mijenja prioritete koji su prije 10 godina utvrđeni, a mi ih nemamo. Mi ne znamo čak šta su prioriteti. Dakle, jedan dan se brinemo o jednom, drugi dan o drugoj stvari, ali mi nemamo nikakav kontinuitet. I sad šta je tu problem? Vi prosto ne možete da kreirate nikakvu ekonomsku politiku zato što ne znate šta vam je prioritet. Danas nam je prioritet da gradimo autoput i to autoput koji je već postao gotovo potpuno izlišan za nas, to je taj koridor 10. Mi smo zaobiđeni, mi smo potpuno van toga pravca. Ako roba treba da putuje, ne znam, iz Soluna, treba da dođe do centralne Europe, jeli, ili čak i dalje, ona će proći lakše preko teritorije evropske, a to je iz Grčke preko Bugarske, Rumunije i Mađarske, nego da izađe iz Grčke u Makedoniju, da uđe iz Makedonije u Srbiju i Srbije da izađe. Jer svaki put kad dođe na granicu neki šleper, on će čekati ko zna koliko dana. Jeli, mi nismo opremljeni.
E, to je problem oprosto o kome se govori već godinama.
Da, to je, mi, 15 godina mi gledamo te probleme.
I ne rješava se.
Ne rješava se, apsolutno.
A upozorenje da će se to desiti, da ćemo biti zaobiđeni, ja mislim da su mnogo starijeg datuma i od tih 15 godina.
Pa da vam kažem, čak i nisu. Ja se sjećam recimo posle Daytonskog sporazuma, Evropa je odmah inicirala, već u februaru 96. godine su inicirali početak priče o tome kako da se završi koridor 10 kroz tadašnju Srbiju, što je bilo jako važno zbog njih, zbog osvajanja tih istočnih teritorija. Mi smo tada bili, da kažem, mnogo benevolentniji i da se nismo ponovo, da Milošević nije za godinu dana se posvađao sa čitavim svijetom, mi smo već bili na putu da kroz određene koncesije se dogovorimo da se recimo napravi taj dio koji je ključan, a to je Niš-Dimitrovgrad. I mi bismo koristili, davno isplatili koridor 10 da smo ga napravili prije nego što su Bugarska i Rumunija ušle u Europu. Sad je to potpuno izlično.
To je završena priča praktično sada na koju se ne možemo vratiti. A kada poredimo recimo način kako se u Njemačkoj planira, kako se pravi strategija, kako se radi prioriteti, kakvu pomoć privreda ima od svojih privrednih komora, kako je to organizovano, kakva slika sad kad pogledamo našu, kakva je tu slika?
Pa to je jednostavno neuporedivo, s obzirom da...
Prvo sam trebate da pitam da li se može uporediti
uopšte. Da. Pa to je neuporedivo. Mislim, prvo, naravno, nemačka ekonomija je jedna od najvećih u svetu i potpuno izvozno orijentisana, što se ne može reći, naravno, za našu ekonomiju. Kod nas manjka, imamo veliki problem sa izvozom i imamo taj problem donekle se prevazilazi tim nekim izvoznim potencijalom kroz te inostrane kompanije koje su ovdje investirale u proizvodnu delatnost, pa odavde izvoze svih 100%, zato su isključivo izvozno orijentisane. U tom smislu, naravno, oni imaju tu jedan određeni plus. Međutim, isto je tako bitno reći da sve te kompanije uglavnom jesu veliki izvoznici iz Srbije, ali su jedno i najveći uvoznici. Jer ovdje niko neće da pomene...
Te liste su skoro iste.
Tako je, zato niko neće da pomene, recimo, da sve te firme koje su ovdje veliki investitori u proizvodnoj delatnosti, najveći deo svojih sirovina kupuju upravo iz svojih matičnih zemalja. Ako se radi o Nemačkoj, to znači kupuju nemački čelik tamo negdje iz Nemačke, ovdje odrađuju svoje proizvode i na kraju ih reizvoze za Nemačku ili Evropsku uniju. Ono što je ovdje problem je da ovdašnja država nikad nije vodila primjer radi računa o tome, kao što to rade neke druge države, recimo da ih uslovi barem time da određeni ti strani direktni investitori koji dobiju poticaje od države moraju, recimo, da uzimaju jedan određeni procenat sirovina robe ili da im određeni broj komponenti dostavljaju domaće firme, recimo. To nije...
A zašto, po vašem mišljenju, to država nije radila?
Pa jednostavno oni nisu vodili računa od početka o tome i onda je to bilo propušten voz. Kad jednom propušten voz, to se onda teško nadoknađuje, jer onda se sve smatra kao zapravo jedan dodatni problem nametanja nekih novih sad uslova stranim direktnim investitorima. Oni će naravno ići tamo gde im je lakše i gde je za njihov kapital povoljnije. U tom slučaju mi imamo jako loše karte.
Evo, ja bih nešto samo dodao. Pitali ste zašto se to dešavalo. Prosto neznanje. Znate, vi kad pogledate kadrovsku strukturu tadašnjeg DOS-a, 2001. godine, koje među tim ljudima imaju bilo kakvog, da kažemo, iskustva u realnom sektoru? Da li je neko nešto uopšte radio do tada? To su sve ljudi koji su imali neku akademsku karijeru, koji su znali iz knjiga da postoji kapitalizam, nikakve nisu imali kontakte sa kapitalizmom. I nama se desilo jedna stvar. Prvo, kroz privatizaciju mi smo deindustrializowana zemlja. Zbog prije svega politike dva čovjeka koji su polupismeni ekonomski, a to je, jedan je bio guverner Narodne banke, a drugi Balavac je bio ministar financija, i ta dvojica ljudi su nas ovdje ubeđivali da treba ova zemlja da živi od usluga. Ne postoji zemlja na svijetu koja živi od usluga. Švajcarska, koja je bila nekada prva zemlja u svijetu po nivou usluga, bankarskih usluga, sad je na trećem mjestu zbog pritiska Amerike da to ne može više tajno da radi, ali ona ne živi od bankarstva, ona živi od čokolade, od satova, od onoga što proizvodi, od neke čvrste stvari koju može da proda za pare, a normalno dobro živi od toga što preko toga još zarađuje od usluga. Dakle, mi smo iz jednog pukog neznanja i puke politizacije nečega što mora biti profesionalni dio, da kažemo, upravljanja državom, a to je kreiranje ekonomskog ambijenta i dugoročno planiranje razvoja zemlje, mi smo to propustili. Normalno, to je dovelo sada dotle da mi ono što bi kao resurs prirodni mogli da koristimo, mi ne koristimo. Recimo, ako pogledate industriju prehrambenih artikala, na prvi pogled bi rekao čovjek, ajde, mi možemo da proizvedemo neko žito, pa ćemo napraviti kekse, nećemo žito proizvoditi, nego ćemo ga samljeti, pa ćemo napraviti neki proizvod konditorski ili nešto. Ne možemo ni to da postignemo, zato što sve aditive koje treba staviti u to, od hleba do ne znam, čokolade koja se ovdje proizvodi, morate da uvezete.
I to je imali smo fabrike aditiva.
Imali smo, apsolutno smo imali sve zatvorene sisteme, smo imali lance te proizvodne, ali su bili vezani za Jugoslaviju, odnosno za decentralizovanu ekonomiju u Jugoslaviji, koju mi sada, o kojoj se priča 15 godina, ali niko ništa neće da shvati kojim pravcem treba da krene, jer je sve koncentrisano u Beogradu, jer se u Beogradu isključivo gradi, u Beogradu se investira, ponekoga ubijedite i date mu više para nego što mu treba da napravi fabriku negdje van Beograda, ali to je neizvjestan posao. Dakle, svi ti veliki, nama lijepo predstavljeni poslovi u posljednjih 15 godina su na staklenim nogama. Evo, ja gledam sada, nedavno smo saznali da sa Fiatom imamo takozvani terminalni ugovor. Dakle, on vrijedi samo do 18. godine sa Fiatom. Dakle, to nije klasični joint venture, zajedno mi i oni uložili pare. Mi neproporcionalno mnogo ulažemo para u to, ali nam se može desiti da oni čak i prije 18. odu, jer Fiat je kao preduzeće na svjetskom nivou, jeli, jedno od najvećih preduzeća za proizvodnju automobila, je u posljednjih godinu dana izgubilo 65% svoje vrijednosti. Dakle, oni imaju veliki problem. Jedan dio problema će se sanirati smanjivanjem proizvodnje onih kola koji su već zastarjeli modeli, a to su ovi koji se kod nas proizvode, i oni sve manje i manje proizvode kod nas. Tako da, ono što je gospodin rekao, oni uvezu prvo sve ono što treba da uđe u taj auto, Fiat od svojih podizvođača, koje neke i doveo ovdje, ali oni, ti podizvođači njegovi, uvoze žicu, uvoze plastiku, uvoze sve ono što treba da proizvedu, oni uvezu. Jeli, to su njihovi lanci proizvodni i to je sasvim razumljivo. Međutim, mi kao država treba da insistiramo baš na ovome. Izvinite, ako ste ovdje, morate lokalni resurs da koristite i ne možete da izvozite sirovine ili polufabrikat ukoliko je na našim sirovinama urađen, nego i prosto obavežete da on mora gotov proizvod da napravi. Dakle, mi samo zarađujemo na jeftinoj radnoj snazi gdje nema para. Vi nemate, Bog zna šta da zaradite, niti može država neki porez da zaradi na tome. Veliki je pritisak da se smanje porezi na rad, što je ispravno, jer će na taj način i rad da padne. Drugo, veliki je pritisak da se doprinosi kod nas smanje, jer za razliku od okoline koja ima opterećenje maksimum 45% na neto platu, naše opterećenje je preko 70%. Tako da smo mi nekonkurentni, bez obzira što imamo, što radnici malo dobivaju za svoj rad, poslodavac je opterećen više nego da ode u komšiluk.
Otkad postoje i strane investicije, govori se o tome koliko korist, koliko kone koriste, a koliko zapravo deru kožu s leđa. Ovo nije nova tema, o tome se govorilo u Srbiji i krajem 19. i početkom 20. veka. S obzirom da Srbija nije imala u dovoljnoj meri svoj kapital i, kako piše tada štampa, morala je često apelovati na strane novčane pijace gde je dobijala novac potreban za vojsku, železnicu, budžet. U štampi u to vreme se vodila polemika o opasnosti koju sa sobom donosi strani kapital i o tome kako se ona može otkloniti, a kako je to izgledalo čućemo u rubrici iz ekonomske istorije. Današnja nacionalna ekonomija jednoglasno oglašuje za netačno tvrđenje da kapital nema otadžbine. Praksa za ovih nekoliko godina demantovala je ovo tvrđenje i kapital je možda čak i suviše često vrlo jasno manifestovao svoje poreklo. Pokazalo se naime da kapital ima, pored, a često i uprkos svojih ekonomskih ciljeva, i čisto političke ciljeve. Piše ekonomist 1913. godine i navodi sljedeće primjere. Engleska je pred rusko-japanski rat širom otvarala svoje novčane pijace japanskim papirima, dok ruske papire nije uopšte ni primala. Kada su se Engleska i Rusija početkom 1906. godine približile politički, ruski papiri su pušteni na englesku novčanu pijacu. Francuska je posle marokanske krize povukla svoj kapital plasiran u Nemačkoj. Time je dovela Nemačku novčanu krizu koja je otklonjena blagodareći jedino prilivu američkog kapitala. Na osnovu ovih i sličnih primjera zaključuje se da kapital, isto kao i radna snaga, ima svoju otadžbinu i da pored ekonomskih ima i političke ciljeve. A kad ovo stoji, onda se ne sme a priori obeležiti kao neosnovana ona bojazan koja se formuliše u izreci da ekonomska okupacija prethodi političkoj, da je dakle trgovac preteča vojnika. Mogućnost ove opasnosti stavljala je u dužnost malim i kapitalom siromašnijim državama, pošto već moraju da uzimaju strani kapital, da budu uvek obazrivi prema njemu i da otklone opasnost koja sa njim može doći. Na pitanje da li je plasman nekog stranog kapitala opasan po zemlju, nema preciznog odgovora, već se smatralo da treba analizirati svaki primjer ulaganja pojedinačno. Ali dugogodišnje iskustvo je ipak utvrdilo izvesne norme i pravila koje se u štampi izlažu. Ta pravila su dvojaka. Jedna se odnose na poreklo kapitala uopšte, a druga na oblik i formu samih plasmana. Kapital koji dolazi iz male zemlje manje je opasan od kapitala koji dolazi iz velikih zemalja. To je prvo pravilo u pogledu porekla kapitala. Smatralo se da male države nemaju velike političke aspiracije. Prema tome i kapital koji iz tih država dolazi nema političke već samo ekonomske ciljeve, pa je za Srbiju bezopasan. Problem je bio u tome što ove zemlje nisu raspolagale viškom kapitala, te ne možemo reflektovati na ovaj u pogledu bezopasnosti prvoklasni kapital. Drugo pravilo, kapital koji dolazi iz udaljenijih država je manje opasan od onog koji dolazi iz neposrednog susedstva. Za Srbiju je američki kapital manje opasan od onog koji dolazi iz Austro-Ugarske. Razlog je vrlo prost. Jedna od nas udaljena država ima po pravilu manju težnju za političkim zavojevanjem, no države iz neposrednog susedstva. Pravilo treće, politička opasnost meri se i samom političkom konstelacijom. Kapital iz država sa kojima stojimo u političkom prijateljstvu manje je opasan od kapitala iz onih država koje su sa nama u neprijateljstvu i koje imaju težnju da nas okupiraju. Najzad, kao pravilo se propisuje i da se kapital ne uzima samo kod jedne, već kod više država. Na taj način se izbjegava velika ekonomska zavisnost samo od jedne države. U pogledu forme samog plasmana kao najopasniji plasman smatra se zaduženje domaćih novčanih zavoda kod stranih po tekućem računu. U štampi se skreće pažnja da Srbija nema dovoljno obazrivosti, iako je prilikom aneksione krize imala u tom pogledu dragoceno iskustvo. Predmet kritike su i domaće novčane ustanove koje su u težnji da pomognu razvoj domaće industrije, plasirale svoj kapital u preduzeće i imobilisale ga, te ne mogu u dovoljnoj meri poslužiti kreditnom saobraćaju. Strane u Beogradu nastanjene banke iskoristile su ovaj moment i veći deo kreditnog saobraćaja privukle na se. Ako bi sada u vremenu kakve krize strane banke povukle svoj kapital, to bi povlačenje moglo izazvati kod nas novčanu krizu. Smatralo se da je manje opasan plasman stranog kapitala u akcije domaćih preduzeća. Opasnost od ovakvog plasmana može nastupiti samo onda ako se sve, odnosno većina akcija, nalaze u rukama stranaca. U tom slučaju stranac je gospodar u dotičnom preduzeću, te će i rad u njemu saobraziti svojim stranačkim, a ne našim zemaljskim interesima. Da ovo ne bi nastupilo, mora se težiti tome da većina akcija bude uvek u našim rukama, tako da mi određujemo pravac rada u svakom preduzeću. Najmanje opasan, skoro potpuno bezopasan je onaj strani kapital koji u zemlju donosi stranac koji se tu nastani i radi. Smatralo se da ovakav kapital nema nikad politički, već samo ekonomski interes. Često takav stranac ostane u zemlji i dobiti svoga preduzeća i ne nosi na stranu, piše ekonomist 1913. godine.
trail with a shining cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you ache, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
U emisiji Rečeno je prečutano, Radio Beograda 2, govorimo o stranim ulaganjima, o dobrim i lošim stranama stranih ulaganja. Govore danas Mahmud Bušatija, stručnjak za investicije i razvoj, i Milan Vučković, međunarodni poslovni konsultant. Govorili smo malo pre o tome ko najviše izvozi iz Srbije. To su firme koje su nekad bile u domaćem vlasništvu, sada su sve u stranom vlasništvu, i šta Srbija ima od toga. Ako Srbija je u situaciji, s obzirom da nema svoj kapital i svoju akumulaciju, da se takmiči i da privlači potrebne sve strana ulaganja. Malo pre smo govorili o tome kako vlast, kako država to radi. Šta tu može, vi ste delimično o tome govorili, šta tu može da se učini, gde prosto tu može država da deluje, da li je ona ravnopravan partner sad sa ovim koji dolazi da ulaže ovde, ili da li ima ravnopravnu poziciju, ili ona u lošijoj poziciji, ili u pitanju naše neznanje, nesposobnost, ili...
Pa, u prvom smislu, u pitanju je naravno naše neznanje, nesposobnost da shvatimo neke stvari, lociramo određene probleme koje bismo naravno ad hoc mogli konačno da rešavamo. Međutim, ovde se problemi non stop iz godine u godinu nagomilavaju, a ne rešavaju se. Iz tog razloga mi imamo veliki problem, s obzirom da ja u svojoj svakodnevnoj praksi obilazim dosta tih domaćih preduzeća iz proizvodnje, gde vidim da mi se svi oni zapravo žale zbog nemogućnosti koju imaju od same države da dobiju neke određene poticaje i da im država pomogne, recimo, na primjer, i u daljem umreženju sa tamošnjim kompanijama, firmama i tako dalje. Pitali ste me malo pre takođe o toj razlici u tom funkcionisanju komorskog sistema, koji je veoma bitan takođe za privredu jedne zemlje ukoliko je naravno postavljena na prave noge, kao što je to naravno slučaj u Austriji, Saveznoj Republici Nemačkoj, za koje naši državnici uvek pokušavaju da vezuju i našu privredu, ili pokušavaju da je dovedu, eto, na neke normative koje tamo vladaju. Znači, Nemačka industrijska i trgovinska komora zapravo ima jednu veoma dugu tradiciju još od 1861. godine, ali do danas Nemačka komora je izgradila jednu respektabilnu trgovinsku mrežu u svetu koja je zapravo pomaže u toj politici koja se obično svodi na izvoznu orijentaciju. Znači, njena spoljno-trgovinska komora je prisutna u ovom trenutku u 130 kancelarija u nekih 85 zemalja u svetu.
Oprostite samo da što vas prekidam. Privredna komora Srbije također postoji niz godina. Također ima predstavništva u svetu. Pored toga, mi imamo i ekonomske diplomate po svetu, zatim imamo ekonomske ataše po ambasadama. E sad, njihov učinak i učinak Nemačke privredne komore.
Pa ako posmatramo...
Dobro, sad ne može se privreda porediti, ali način rada, organizovanost, šta oni rade za svoju privredu, šta naši rade za svoju privredu.
Nemačka privreda, naravno, kao i svaka uspešna privreda, počiva na malim i srednjim preduzećima koje u Nemačkoj obuhvataju 99,7% svih preduzeća. Međutim,
ali takođe ima i izuzetno jake
sisteme. Tako je, međutim, 31,4% njih su znači proizvodna preduzeća. Kod nas je to, ja ne znam, nigde ne može da se nađe adekvatan podatak, ali je to negde između 20 i 22%, ukoliko je uopšte toliko. Sa druge strane, čitava ta mreža spoljno-trgovinske komore koja je prisutna u preko 85 zemalja u svetu im pomaže da dođu do određenih potrebnih informacija koje su im potrebne za nastup njihovih preduzeća na trećim tržištima. I to je jako bitno tamo i to jako dobro funkcioniš. Mi, međutim, ovde imamo neke sisteme koji su duplirani ili triplirani totalno što totalno nije bilo potrebno. Recimo, pa tako je Privredna komora Srbije nekada imala 13 predstavništva, recimo 1906. kada smo imali još onaj trgovinski rat sa Austrijom, a danas ih ima recimo samo 8. Pri čemu od tih 8 su ponovo 2 u bivšim republikama, bivše Jugoslavije, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Nekada smo imali te 1906. godine, među tih 13 predstavništva jedno je bilo čak u Severnoj Africi, u Maroku. To međutim danas nije slučaj. Od velikih reformi takozvane ovdašnje privredne komore Srbije nema ni R. Znači, u principu mi vidimo da se reforme svode na ponovno uvođenje nekih novih nameta ovdašnjim firmama, kao i obavezno plaćanje te članarine, bez da su uopšte konsultovali privredu prethodno o tom. To je recimo bio slučaj u Austriji svojevremeno. Znači, pre nego što su uveli te namete ili obavezno članstvo, oni su naravno konsultovali svoju privredu. U Nemačkoj su naravno prihvatili, ali te privrede su na mnogo višem nivou nego naša. I zbog tog razloga su i prihvatile, jer tamo imate takozvanu privrednu solidarnost, gde velike kompanije zapravo najviše daju u tom kontinentalnom sistemu komora, gde one zapravo najviše daju iz prostog razloga što znaju da su ove male firme, da su zavisne od ovih malih firmi koji im zapravo dopremaju najveći broj tih komponenti koje im njima potreban za dalju proizvodnju.
Ali ako vi želite kao poslovni konsultant, međunarodni poslovni konsultant, da dođete do podatka, koliko austrijskih firmi posluje u Srbiji, koliko nemačkih firmi posluje u Srbiji i recimo u privrednoj komori koliko srpskih firmi posluje u inostranstvu, da li možete dobiti te podatke?
Ja ovdje naravno od domaćeg APR-a tačno znam da ima trenutno u Srbiji 397 nemačkih firmi ili domaćih firmi čiji su osnivači nemačka pravna lica, da ih ima oko 400 recimo iz Austrije i tako dalje, dok od Privredne komore Srbije...
A da li kod nas koliko naših firmi?
Da, od Privredne komore Srbije ja takav podatak nikad ne mogu da dobijem. Recimo, koliko domaćih preduzeća koje su osnovane recimo u Saveznoj Republici Nemačkoj ili Austriji uopšte ima. Oni nemaju takve podatke. Takve podatke čak se nisu potrudili da sakupe na terenu i oni koji su bili predodređeni za to, takozvani ekonomski
diplomate.
Tu je problem i na drugoj strani. Prije nekoliko godina mi smo imali reformu te jedinstvene komore koja je bila obavezna za čitavu privredu, kao u Njemačkoj i u Austriji. Međutim, nekome je to zasmetalo, vjerovatno kadrovski, jeli? Pa je sad komora je razbijena i praktično više Komora Srbije nema nadležnosti da prati čitavu privredu. Zato što je sada zakonom tretirano tako da komore može 100 subjekata koji se bave istim ili sličnim poslom mogu da se udruže i imaju svoju komoru.
Da li, to je sada dakle, zakonom su, promenjeno.
Je, sad se mijenja da, nešto, ali više u smislu tome da se naplate pare od privrede, a ne da se organizuje. U Njemačkoj i u Austriji vrlo lako će neko platiti ono što je obavezan da plati komori zato što zna da će dobivati određene usluge. Ono što njega interesuje, a to je molim te, da li ja mogu u Srbiji da postignem to i to. On će od svoje komore dobiti takav podatak. Ako komora nema ovdje predstavništvo, ona će angažovati advokatsku kancelariju lokalnu koja će napisati izvještaj i poslati im u roku od 10 dana će imati sve ono što ih interesuje. Našoj komori možete da plaćate koliko god hoćete. Oni najviše što mogu da urade jeste da nekoj grupi zainteresovanih organizuju odlazak negdje, je li, na neki sajam ili eventualno
dobro da naplate, ja.
Jeste, ili eventualno da ih stave u kontakt sa nekom komorom koja je slična njihovoj. I tu su, to su veliki problemi. Ta komora ne obavlja svoju funkciju i sve što se njoj eventualno plaća je zaludno plaćanje dok se ne utvrdi šta ta komora mora da radi i da se vrati tim osnovnim principima. Ako zastupaš privredu, onda zastupaš čitavu privredu, ali onda zastupaš ne protekcionistički, ne da ti svoje članove komore ili svoje, da kažem, preferirane članove privrede zastupaš, a da ostali ne znaju šta radiš.
A ko zastupa preduzeće u domaćem vlasništvu?
Pa niko, praktično niko.
Imate ovdje osnovni problem da zapravo ovdašnja komora, kao što je to slučaj recimo u drugim inostranim komorama, nema takozvani neutralni status. Oni se čak kada su u pitanju veliki problemi koji dodiraju domaću privredu ili domaće privrednike ne mešaju u svoj posao. Znači kada je u pitanju i bilo donošenje primjer radi zakona o radu, oni su tu bili neutralni. Oni su bili ti koji su trebali da zastupaju interese domaće privrede, odnosno njihovih članova ili njihovih potencijalnih članova. Što do sada naravno nije bio slučaj. Ali vi tu imate obično jednu bulumentu ljudi koja je zaposlena kroz te političke sisteme, političke partije, tako da svak onaj koji je bivao u određenom trenutku predsjednik Privredne komore Srbije dolazio iz određene partije pa se trudio svojski da tu otvori neka nova radna mjesta za svoje partijske pripadnike ili članove recimo kako bi ih uhlebio. I na tome se sve završavalo. Danas imate jednu preglomaznu instituciju koja zapravo nije sposobna ni sebi da pomogne, a kamoli domaćoj privredi.
Pa za sebe ne znamo, odnosno za one koji rade u toj instituciji.
Pa eto, oni govore o toj velikoj reformi Privredne komore Srbije za koju niko ne zna šta znači zapravo.
Imat ćemo prilike vjerojatno da vidimo kad se reformiše do kraja vremena. Do kraja termina predviđenog za ovaj razgovor imamo još i 2 minuta. Ako ovo o čemu smo sve govorili, iako je slika takva, i domaće preduzeće u domaćem vlasništvu, i imamo i plus ova preduzeća koja su došla stranim ulaganjima, ukoliko se situacija, kako ste vi opisali, nastavi tako kako, šta nas očekuje?
Pa, iskreno govoreći, mi moramo prvo da shvatimo neke principe koji su vezani za demokratiju i za slobodno tržište, a to je da svi subjekti privredni na jednoj teritoriji moraju da imaju iste uslove i ista prava. To što je neka firma u državnom vlasništvu ne smije da znači da je ona beneficirana na bilo koji način. To što je neka privatna firma došla ovdje da radi ne smije da znači da država mora da joj da subvencije za to, jer onda remeti tržište i to je jedan od velikih problema koji ometa dolazak ozbiljnih investitora, jer nemaju konkurentan ambijent. Jer ako ja dođem bez subvencija državnih, ja sam mnogo više uložio novca i mnogo ću teže vratiti taj novac od onoga koji je dobio makar onoliko koliko mu košta pogon.
A o tome koliko domaće preduzeće mogu da budu konkurentno? Tome
pa domaća preduzeća teško mogu da budu konkurentna. Jer mi nemamo čak ni vidove zaštite tih preduzeća. Ali zaštita ne znači automatski da vi pravite barijere stranom kapitalu, nego kao država da insistirate da strani kapital se miješa sa domaćim kapitalom. Da otvorite mogućnost da država umjesto da subvencionira, da ulaže sa nekim. Isto tako da kad država ima pravo da umjesto subvencija uđe u zajedničko ulaganje, onda morate da omogućite i lokalnim privatnim firmama da mogu da sarađuju sa strancima pod, da kažem, uslovima istim koje imaju svi.
Gospodine Vučkoviću, molim vas kratko.
Samo dve kratke stvari koje zbog kratkoće vremena nismo uspjeli da dodirnemo ovdje. Jedna je reforma tog poreznog sistema. Nemački investitori, austrijski i tako dalje, kad dođu ovdje, njima nije jednostavno jasno da moraju da plaćaju recimo po jednom radniku još 67% nameta. Tamo imamo porezne razrede, tri porezne razreda, ljudi plaćaju između 35% i 50% maksimalno. To je još nešto što tjera investitore odavde, a druga stvar je naravno čitav taj obrazovni sistem u našoj zemlji koji nismo uspjeli da pomenemo ovdje, je na zapadu predodređen, znači, potrebama privrede. Kod nas to nažalost nije slučaj.
To je tema za neko od narednih emisija. Da. Hvala vam najljepše što ste bili gosti emisije Rečeno i prečutano. Danas su govorili Milan Vučković, međunarodni poslovni konsultant, i Mahmud Bušatlija, stručnjak za investicije i razvoj.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od nevjerovatnih 50 megabita u sekundi, uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 mjeseci korištenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posjetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
To bi bilo sve u emisiji Rečeno i prečutano na Radio Beograda 2. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.